mums ir pat tautas dziesma tāda, ka visa laba Jāņu zāle koplūts Jāņu vakarā, bet tas, ko mēs no savas puses cenšamies pateikt, ka ir tiešām ļoti daudz tādu Jāņu zāļu, ko droši drīkst plūkt un likt vainagos, un ir atkal tādas, ko tomēr vajadzētu atstāt pļavā tur, kur viņas aug, jo ir vesela virkne aizsargājuma augu, ko nevajadzētu plūkt un izmantot Jāņu zāļu pušķos. Un tad no šī pasākuma laikā ar tādu radošu un izzinošu aktivitāšu palīdzību varēs tad visu noskaidrot par šo te jautājumu. Mēs spēlēsim dažādas spēles, bērni varēs augus gan krāsot, gan darboties citu veidu radošajās darbnīcās, un tas viss notiks no 12. Līdz pat 3. pēcpusdienā.